Plastik 1855 yılda İngiliz ixtirochisi Alexander Parks tomonidan kashf etilgan mustahkam, qulay materialdir. 50-yinchi yillarning o'rtalarida Amerikada polietilen paketlar paydo bo'la boshlaydi va bu kundalik hayotni birmuncha osonlashtirdi. Hozir uni hamma joyda topish mumkin, ammo o'sha paytda hech kim ushbu ixtironing zarari haqida o'ylamagan edi. Birlashgan Millatlar tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, har kuni bitta yuk tashuvchi avtomobil miqdorida okeanga plastmassa tushishi oqibatida har yili 1 million qush, 100 ming sutemizuvchilar va juda ko'p baliqlar nobud bo'ladi. Plastmassadan foydali narsalar, qadoqlash buyumlari, o'yinchoqlar, texnik uskunalar va hatto mebellar ham tayyorlanadi. Plastikni chiqindiga tashlash mumkin emas, chunki tabiat uni 100 yillar davomida ham hazm qila olmaydi va yer yuzi qalin chiqindilar qatlami bilan qoplanadi. Bunday falokatning oldini olish uchun chiqindilarni saralash lozim. Plastmassa alohida chiqindiga tashlansa, zarar yetkazish o'rniga sayyoramiz uchun foyda keltiradi. Ba'zi narsalarga ikkinchi umr berish, hatto undan boshqa narsa tayyorlash mumkin. Masalan, oddiy plastik butilka, ruchka, soat, mebel, idish-tovoq va hatto kiyim-kechakka aylanishi mumkin. Buning uchun plastmassani saralab chiqindiga tashlash kerak. Ko'p davlatlar ushbu ekologik ofatga qarshi kurashishni boshlagan. Masalan, Gavayi Amerikada polietilendan butunlay voz kechgan birinchi shtat. O'zbekistonda polietilen paketlar uchun to'lov joriy qilindi. Atrof muhitga plastik chiqindilarning chiqarilishini kamaytirish uchun polietilendan foydalanishni minimal darajaga tushirish, uni qog'oz paketlari bilan almashtirish, qayta ishlash uchun plastik idishlarni maxsus idishlarga tashlash. Bu biz va siz qila oladigan narsalarning kichik bir qismidir. Do'stlar, kelinglar, yerimizni turli falokatlardan asraylik.